Aprili 26 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na siasa za Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni anafanya mikutano na vigogo wa chama kinachotawala mmoja baada ya mwingine kutaka kujua sababu zinazowapelekea kuunga au kupinga nia ya mwanawe Muhoozi Kainerugaba kugombea urais, huku akiwa anafanya kampeni kumaliza ufuasi wa Bobi Wine.
Umaarufu wa kisiasa kwa Chabulani umekuja hivi majuzi, lakini alikuwa na umaarufu kabla ya kuingia katika ulingo wa siasa. Generali Muhoozi watu wengi tu walikuwa mjui, lakini sasa hivi ameanza kujulikana katika umati wa watu.
Tanzania imeadhimisha miaka 59 ya muungano, huku wanasiasa wakisema kuna kero kadhaa zinazostahili kushughulikiwa ili kila mtu afurahie umuhimu wa muungano huo.
Haikuwa na ulazima kwamba kama mtu anashalipa kodi hapa tena akifika kule anaanza kulipa tena kodi nyingine. Kwa kweli kitu hichi hakileti picha nzuri sana, hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatoka Zanzibar wakienda upande wa Tanzania bara.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Sitisho la mapigano lililosimamiwa na Marekani kati ya majenerali waliohasimiana limeleta utulivu katika mji mkuu, lakini mashahidi wanaripoti kwamba mashambulizi mapya ya anga na wanamgambo wamedai kukamata kiwanda kidogo kikubwa cha kusafisha mafuta na kituo cha kuzalisha umeme. Zaidi ya watu 1,000 kutoka nchi 58 tofauti waliondolewa na kuwasili katika kambi ya wanamaji ya Mfalme Faisal mjini Jeddah nchini Saudi Arabia Jumatano, kama sehemu ya juhudi za kuondoa watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo. Takriban watu 1,687 walikuwa ndani ya meli ya Saudi Arabia wakati ilipowasili katika kambi, ikiwemo raia wa Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Saudi Arabia, Indonesia, Yemen pamoja na Uturuki. Raia wa Sudan na wa kigeni waliondoka katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan na maeneo mengine ya mapambano, wakati mapigano siku ya Jumanne yalipotikisa makubaliano ya siku tatu ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Mshukiwa wa uhalifu wa kivita nchini Sudan anayesakwa amethibitisha kwamba yeye na wanachama wengine wa utawala wa Kiislamu waliotimuliwa mwaka 2019 wametoroka gerezani wakati mapigano yalipokuwa yanaendelea na kuzua hofu mpya ya sitisho la mapigano ambalo limewawezesha baadhi ya wageni kuondoka nchini humo. Sitisho la mapigano la saa 72 lililosimamiwa na Marekani tayari lilikuwa lina changamoto baada ya jeshi la kawaida kuanzisha mashambulizi mapya ya anga dhidi ya vikosi haramu vya wanamgambo katika mji mkuu Jumanne jioni. Ndege za kivita zilishambulia kwa mizinga zikiwa angani katika mji pacha wa Khartoum wa Omdurman siku ya Jumatano. Walioshuhudia waliliambia shirika la habari la AFP. Mapigano ya silaha wakati huo yaliendelea katika mji wa Soba nje kidogo ya Khartoum, walioshuhudia wameeleza. Kiongozi wa kundi la kigaidi la Islamic State lililotekeleza shambulizi la bomu Agosti mwaka 2021 lililoua wanajeshi 13 wa Marekani na takriban raia 170 wa Afghanistan amefariki wakati wa mapigano ya hivi karibuni na utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Maafisa wa Marekani ambao walithibitisha kifo hicho kwa VOA kwa masharti ya kutotaka kutajwa kwa sababu za kiintelijensia, walikataa kumtaja kiongozi au kusema lini na aliuawa wapi. Uthibitisho wa kifo chake umekuja wakati vyombo kadhaa vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba maafisa wa Marekani walikuwa wanawasiliana na wanafamilia wa wanajeshi 13 wa Marekani waliouawa katika shambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Kabul Abbey Gate kuelezea kuhusu maendeleo yaliyopatikana. Shambulizi la Abbey Gate wakati Marekani ikijiondoa Afghanistan liliacha alama ya kudumu kwa Marekani. Kufuatia shambulizi hilo, Rais Joe Biden aliahidi haki itatendeka kwa waliouawa. Lakini tangu kujiondoa kwake, Marekani imefanya shambulizi moja tu la kupambana na ugaidi huko Afghanistan. Nchini Zambia siku ya Ijumaa wataadhimisha kumbukumbu ya miaka 30 ya ajali ya ndege iliyoangamiza takriban timu yote ya taifa na kuomboleza kupoteza kizazi kinachojulikana kama cha dhahabu ambacho wachezaji wanasema kilihamasisha taifa hilo kupata ushindi siku za baadaye. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Wanasoka 18 walikuwa miongoni mwa watu 30 waliofariki dunia wakati ndege ya jeshi la wanaanga la Zambia ilipanguka kwenye ufuo wa Gabon muda mfupi baada ya kusimama kwa ajili ya kujaza mafuta katika safari ya kuelekea Dakar, ambako Zambia ilikuwa icheze mechi ya kufuzu kombe la dunia dhidi ya Senegal. Wengi wa wachezaji wa timu hiyo walikuwa wachezaji wa kimataifa wenye uzoefu waliopania kuibuka kileleni mwa kundi lao na kufuzu kuingia kwenye fainali za kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa kwa nchi hiyo kwenye mashindano ya 1994 nchini Marekani. Tatizo la injini kushindwa kufanya kazi baada ya kupaa kutoka Libreville kuisababisha ndege hiyo kuanguka baharini na kuwaua wote waliokuwa ndani ya ndege hiyo, wakiwemo makocha, wasaidizi na wafanyakazi. Lilikuwa ni pigo kubwa, alisema nahodha wakati huo Kalusha Bwalia, ambaye alitazama habari za ajali hiyo ikitokea kwenye kituo cha televisheni cha CNN akiwa nyumbani kwake Uholanzi, akiwa mmoja wa wachezaji wanne waliotakiwa kusafiri kutoka kwenye kambi zao Ulaya badala ya ndege kutoka Lusaka. Marafiki tulokuwa tumewapoteza tulikuwa nao katika mawazo yetu na tulitoa utendaji mzuri sana kwao, alikumbuka. Mwaka mmoja baada ya ajali hiyo, timu hiyo ilifuzu kwenye fainali za kombe mataifa ya Afrika mwaka 1994 nchini Tunisia na kufungwa 2-1 na timu ya Nigeria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Korea Kusini imekubali kutoendeleza mpango wake wa silaha za nyuklia, ikiwa ni sehemu ya kurudisha nafasi kubwa ya kufanya maamuzi katika mpango wa dharura ya Marekani katika tukio la shambulio la nyuklia la Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimetangaza makubaliano leo wakati rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol akiwa katika ziara ya kikazi White House kusherekea miaka 70 ya uhusiano wa pande mbili na kujadiliana na mwelekeo wa baadaye wa ushirikiano wa nchi hizo. Tangazo la Washington ni matokeo ya mfululizo wa mambo kadhaa yaliyojadiliwa miezi mingi na ahadi za Marekani za kuzuia Jamhuri ya Korea Kaskazini kuendeleza programu ya silaha za nyuklia, afisa wa juu wa utawala alisema jana jioni wakati akiongea na waandishi wa habari. Wanajeshi wa Marekani na Ufilipino walirusha roketi nyingi katika meli ya kivita ya adui katika eneo linalozozaniwa la South China Sea hii leo, katika jaribio la mwisho la mazoezi makubwa zaidi ya kijeshi ya washirika kuwahi kufanyika. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi hiyo kufanya mazoezi ya pamoja ya ushindani mkali kwenye bahari ambayo China inadai karibu udhibiti wote.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameanza kufanya mikutano na vigogo wa chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM kujua sababu zinazopelekea baadhi yao kupinga azma ya mtoto wake Jenerali Muhoozi Kainerugaba kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2026. Kati ya wanaofanya vikao vya moja kwa moja ni Museveni, ni majenerali wastaafu ambao walipigana vita vilivyomwezesha Museveni kuingia madarakani mwaka 1986. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Museveni amefanya vikao na washirika wake wa karibu na wenye ushawishi mkubwa ndani ya chama kinachotawala cha National Resistance Movement NRM, na ambao wamesikika hadharani wakipinga kampeni ya Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutaka kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Vigogo hawa NRM wakiongozwa na Jenerali mstaafu Kahindo Tafire wamekuwa wakisema kwamba watahakikisha Museveni anagombea muhula mwingine madarakani, na kwamba hawawezi kumruhusu mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuongoza Uganda. Muhoozi, ambaye alitangaza hivi karibuni kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba atagombea urais, amejiita kuwa standby generator, yaani mtambo mbadala wa kuzalisha umeme wakati mfumo wa kawaida wa umeme unapozima. Amekuwa akikosoa chama cha NRM akisema kwamba kimeoza na hakina tena uwezo wa kuongoza Uganda. Profesa Mwambusi Andevesa ni mhadhiri wa siasa katika chuo kikuu cha Makerere, Uganda.
He is trying to bias the political atmosphere in favor of the general, so that by the time of next election,
anajaribu kumtengenezea mwanaye mazingira ya kisiasa ili itakapofika wakati wa uchaguzi mkuu, Muhoozi atakuwa amepata maarufu kote nchini. Wanasiasa wengine hawaruhusiwi kufanya kampeni, na anapojaribu kufanya hivyo wanakabiliwa na nguvu kubwa za polisi. Sioni kama mtu yeyote atasimama katika chama cha NRM na kumpinga Muhoozi kwa mgombea wa rais, kwa sababu Museveni atawanyamazisha wote.
He has poured cold water on it by consulting individuals.
Museveni anakutana na vigogo wa chama chake mmoja baada ya mwingine. Anataka kusikia kutoka kwao sababu zao za kukataa au kuidhinisha Jenerali Muhoozi kwa mgombea wa urais. Muhoozi anafanya kampeni kwa sasa licha ya kwamba ni mwanajeshi na sheria haimruhusu kufanya hivyo. Anasisitiza kwamba anasikiliza kilio cha raia wa Uganda ambao wanataka kuona mabadiliko, maana kwamba wanataka kuona babake na chama chake cha NRM wakiondoka madarakani. Wachambuzi wa siasa wanasema chama cha NRM kimepoteza ufuasi wa vijana na kuingiwa uoga, Jenerali Muhoozi akilenga kampeni ya mapema kumaliza nguvu za Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine.
Umaarufu wa kisiasa kwa Chagulanyi umekuja hivi majuzi, lakini alikuwa na umaarufu kabla ya kuingia katika ulingo wa siasa. Jenerali Muhoozi watu wengi tu walikuwa mjui, lakini sasa hivi ameanza kujulikana katika umati wa watu.
Kwa muda mrefu wanasiasa, wanajeshi wa ngazi ya juu na wachambuzi wa siasa nchini Uganda wamekuwa kidai kwamba Museveni amekuwa akimtayarisha mwanawe Jenerali Muhoozi Kainerugaba kumrithi. Amempandisha cheo katika jeshi mara kadhaa kwa muda mfupi isivyokuwa kawaida katika jeshi la Uganda, kiasi cha kufikia kiwango cha juu kabisa cha jenerali. Kinachosubiriwa sasa kutoka kwa Jenerali Muhoozi ni kustaafu kutoka kwa jeshi na kugombea urais. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Kutoka Uganda tuelekee Kenya, ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta amevamia makao makuu ya chama chake cha Jubilee jijini Nairobi ili kuingilia kati baada ya polisi kukita kambi hapo na kurusha vitoa machozi kuwatawanya wafuasi wa mirengo miwili inayozozania uongozi wa chama. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, chama cha Jubilee kimekumbwa na mzozo wa ndani baada ya takriban wanachama wake 30 kukutana na rais William Ruto mwezi Februari na kuahidi kushirikiana naye kikazi.
Kenyatta, ambaye bado ni kiongozi wa chama hicho kilichokuwa madarakani akihudumu kuwa rais na ambacho bado ni sehemu ya vyama tanzu katika upinzani, amelazimika kuingilia kati kutuliza dhoruba kali la uongozi kwenye chama hicho na kuamrisha maafisa wa polisi waliokuwa wamekita kambi humo kuondoka. Muda mfupi tu baada ya mgogoro huo kati ya kambi mbili za viongozi wanaozozania vyoo kwenye chama chake hicho cha kisiasa, Kenyatta ambaye hajaonekana kwenye macho ya umma nchini Kenya kwa muda sasa, amelazimika kuwaondoa maafisa wa vitengo mbalimbali vya polisi waliokuwa wametumwa kutuliza ghasia, ambao walikuwa wamezingira makao hayo lakini wakaondoka mara moja alipowalazimisha Kenyatta. Chama hicho cha Jubilee kimekumbwa na mzozo wa ndani baada ya takriban wabunge wanachama 30 kumzuru Rais William Ruto ikulu ya Nairobi mwezi wa Februari kufanya mkutano naye na kuahidi chama hicho kufanya kazi na utawala wake. Baada ya mkutano huo, wabunge hao waliamua kutekeleza mapinduzi ya uongozi chamani kwa kuwafurusha maafisa wa chama hicho walioko upinzani na kuchukua nafasi zao na kuwasilisha orodha hiyo kwa msajili wa vyama vya kisiasa. Mrengo unaounga utawala wa Ruto mkono ulimteua mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Kanini Kega kuwa katibu mkuu, mbunge wa Eldas Eden Kinan kuwa naibu mwenyekiti, naye mbunge wa eneo bunge la Kitui Kusini Nyaresho Nyamai kuwa mweka hazina. Wabunge hao wakisisitiza kuwa hawawezi kuendelea kukiona chama hicho chini ya vyama tanzu vya upinzani. Upande mwingine, katibu mkuu wa chama hicho Jeremia Kioni na David Mrathe ambaye ni makamu mwenyekiti, wote wanaungwa na Kenyatta, wameendelea kuunga juhudi za muungano wa upinzani unaoongozwa na Raila Odinga, ambako Kenyatta ni mwenyekiti wa kamati ya baraza la halmashauri ya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Chama hicho kina wabunge 29 katika bunge la kitaifa na 5 katika bunge la Senate, na kuwa chama cha tatu kwa ukubwa katika bunge la 13 baada ya United Democratic Alliance chama cha Ruto na Orange Democratic Movement cha Odinga.
Nawaomba kwa heshima, kwa sababu mkitumiwa vibaya mwaelekea sasa kuja kuharibu nchi yetu. Sisi tunaheshimu sheria, sisi hatuna shida na sheria, lakini pia sheria yaundwa ndio ilinde wananchi, sio iumize wananchi.
Ni kweli.
Sisi tunataka haki yetu, na tunawaomba hata wale ambao wako huko warudi kwa station zao. Kazi ni mingi huko nje. Wawache kuja kutumiwa kusumbua wananchi ambao hawana shida lolote.
Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa huu ni mwendelezo wa mafarakano ya kisiasa kati yake na Ruto, na unamulika mpasuko uliodhihiri ndani ya chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu. Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Wengi wanatazama mvurugano huu kama Rais William Ruto akiingilia chama cha Jubilee kutumia wanasiasa kama Kanini Kega. Rais Uhuru Kenyatta kujitokeza leo ni kusisitisha kwamba chama cha Jubilee kiko na ndani ya Azimio, hivyo ni vita kati ya Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Wakati Tanzania inaadhimisha miaka 59 ya muungano, wanasiasa visiwani Zanzibar wamelalamikia kukosekana kwa uhuru kamili wa taifa hilo pamoja na kushindwa kutatuliwa kwa kero za muda mrefu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhan ana ripoti kamili.
Licha ya kutatuliwa kwa baadhi ya kero za muungano, bado haijawa sababu ya Wazanzibari kuona muungano huo kuwa ni wenye manufaa kwa upande wao. Hivyo wanazitaka serikali hizo mbili kila moja iweze kujiendesha kupitia uchumi wake na kuifanya Zanzibari kuwa na mamlaka kamili, huku uwepo mamlaka ya mapato Tanzania TRA visiwani humo yenye lengo la kusimamia bidhaa zinazoingia au kutoka nje ya visiwa hivyo pamoja na kodi ya mapato, ni swala ambalo Wazanzibari wanaona ni uonevu kwa upande wao. Hivyo wanaitaka serikali ya mapinduzi ibakie na mamlaka ya mapato Zanzibar ZRA, kwa kuwa muasisi wa taifa hilo Mzee Karume ndivyo alivyoacha wakati wa uhai wake, kama anavyosema Hashim Juma, mwenyekiti wa baraza la wazee taifa kupitia chama cha demokrasia na maendeleo kutoka Unguja.
Marehemu Mzee Karume alipokufa Zanzibar kulikuwa hakuna TRA. Sasa TRA imekuja kwa ajili ya wakati na sasa tuna serikali mbili tofauti. Sasa inakuwaje tena serikali ya Tanganyika inakuja kuleta TRA hapa?
Upande wa biashara bado ni changamoto nyingine ambayo inaonekana kutopatiwa ufumbuzi kwenye muungano huo, kwa kuwa kumekuwa na urasimu kwa wafanyabiashara wanapotoa bidhaa zao kutoka Zanzibar kwenda bara, jambo ambalo limeonekana kuwa ni kero inayodumu kwa muda mrefu. Msemaji wa sekta ya mambo ya muungano, utawala bora pamoja na utumishi wa umma ACT Wazalendo, Pavu Abdallah kutoka Unguja, amesema ingawa serikali imesema kati ya kero zilizoorodheshwa mojawapo ni hiyo kuwa umeifanyia kufanyia ufumbuzi kwa kuwafahamisha wafanyabiashara, suala ambalo anasema bado hakuna utatuzi na limebaki kuwa kero kwa upande wa Zanzibar.
Haikuwa na ulazima kwamba kama mtu anashalipa kodi hapa tena akifika kule anaanza kulipa tena kodi nyingine. Kwa kweli kitu hichi hakileti picha nzuri sana, hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatoka Zanzibar wakienda upande wa Tanzania bara.
Hata hivyo, Pascal Suleimani, mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Dar es Salaam, amesema ili kuweza kumaliza kero za muungano ni vyema serikali zote mbili zitazame mifumo ya sheria na katiba ili kuweza kuona zile changamoto ambazo zinakwaza muungano huo, huku kwa wale wanaoulalamikia wanapaswa kusikilizwa kuliko kuwapuuza.
Kurudi kwenye mifumo yetu ya kisheria na kikatiba, sheria zetu za korona, angalie ili tuweze kuona kwamba changamoto zipi hasa ambazo zinakwaza wafanyabiashara. Kama taifa tunahitaji kwa pamoja kujadiliana kwa pamoja kusota utizo kero za muungano na kuweza kuzitatua na kuziondoa. Muhimu kuwasikiliza Wazanzibari ambao wao nadhani wanaumizwa sana na huu muungano wa muda mrefu. Ni muhimu kuwasikiliza, ni muhimu tuwapuuze.
Watanzania leo wameadhimisha miaka 59 tangu kuasisiwa kwa muungano, huku sherehe hizo zikiadhimishwa kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi, tofauti na ilivyozoeleka miaka ya nyuma kwa halaiki ya watoto na gwaridi la majeshi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
WHO inashirikiana na wadau mbalimbali kuimarisha huduma za afya ili kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi, hususan watoto waliokosa chanjo wakati wa janga la corona, sasa wanaweza kuzipata kwa urahisi. Katika taarifa yake, WHO inasema kila mtoto anastahili kupata chanjo ya kuokoa na kulinda maisha yake. Hata hivyo, inasema kwa miaka mitatu janga la COVID-19 imerudisha nyuma maendeleo ya miaka 30 ya dunia katika masuala ya chanjo. Imeongeza kusema kuwa ni muhimu kuwatafuta na kuwapatia chanjo watoto ambao waliokosa ili kuwalinda na magonjwa ya ulemavu na vifo.
Uhamasisho huko wa kutosha, na katika vile mimi naelewa kama mtaalamu wa afya ya umma, wa Kenya wengi sana sana Kenya wamesoma somo kubwa zaidi ya juu ya magonjwa ile inaweza kuzuliwa na njia ya kuchanjwa. Kwa hivyo ni ukweli wa kwamba hata kama tutakuwa na hiyo, najua tumeshafanya kampeni ya kuonyesha umuhimu wa chanjo sana katika hii nchi yetu ya Kenya. Ndio naona percentage hiyo ingine imeweza recovery imeenda juu. Wakati wa COVID kulikuwa na shida za kueleza watu key messages, za kueleza watu COVID vaccine haina madhara mengi. Kwa hivyo kulikuwa na changamoto kubwa sana ya watu kuitikia ya kwamba COVID vaccine haiwezi kudhuru watu. Kulikuwa na disinformation ya kwamba hiyo chanjo si vizuri, lakini tumeshasoma sasa, tumeona ya kwamba hiyo vaccination ya hiyo COVID-19 ilifaidia zaidi, na tunaona watu wale wakifa ndio na nchi za Kenya kama vile tulipoteza maisha ya watu kama 5,600 hapo hivyo.
Anasema chanjo za utotoni zinasaidia kuokoa vifo vya chini ya umri wa miaka 5 vinavyotokana na magonjwa kwa watoto waliokosa chanjo. Nacho kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC kinasema katika taarifa zake maadhimisho ya chanjo mwaka huu kwamba ni muhimu kueneza ujumbe wa dunia kuhusu chanjo na jinsi inavyoweza kuzuia vifo na magonjwa. Akitolea mfano Kenya pekee, Dr. Bernard anaeleza kuhusu hali ya viwango vya chanjo nchini humo.
Utabibu hilo ulifanywa na Kenya Demographic Health Survey last year ilionyesha ya kwamba hatujaenda chini. Hizi zile zingine I don't have the data, lakini Kenya tuliongeza rate ya coverage ya immunization ikawa 80%. Asante tena, hiyo ni ukweli ya kwamba WHO na nchi zingine kama America Development Partners tumeongana kuanzisha factory ama kituo cha kutengeneza vaccines, that is mRNA vaccines, katika region yetu ya Afrika, hii yetu ya Afrika Mashariki. Ni kumaanisha ya kwamba hiyo kituo kikimalizika, kuweza kuimprove status ya health sana ya watoto wale wa ya watoto na watu wale wote as far as immunization is concerned, kitasaidia sana Kenya na hii region yote. Kwa hivyo hiyo ni development nzuri katika upande wa afya ya umma.
Umoja wa Mataifa ulitenga wiki ya mwisho wa mwezi Aprili kuanzia tarehe 24 hadi 30 kuadhimisha wiki ya chanjo, ambapo takwimu zinaonyesha kwamba maadhimisho haya yamekuwa yakileta matumaini na uelewa kwa hali ya juu kwa jamii. Mwisho wa makala hii ya afya kwa leo. Usikose kusikiliza makala nyingine ya afya wiki ijayo. Mimi ni Mary Mgawe.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Tunakuacha na tahariri.
Tayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika mwaka uliopita, nchi wanachama wa muungano wa NATO zimekuwa zikifanya kazi ili kutekeleza mkakati mpya wa usalama unaolenga kuifanya NATO kuwa na nguvu, uthabiti zaidi na nafasi nzuri zaidi katika siku zijazo, alitangaza waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Tunazingatia ahadi ya Wales kuwekeza 2% ya pato letu la taifa katika sekta ya ulinzi. Ni muhimu kwamba tuwe na uwezo wa kuimarisha akiba, kuongeza uwezo kwa vikosi vyetu ili viwe tayari kuingilia kati, kukidhi majukumu ya tume na operesheni za NATO ili kukabiliana na changamoto za karne ya 21, alisema waziri Blinken. NATO inaanzisha ushirikiano mpya ikiwemo katika kanda ya Indo-Pacific. Katika mkutano wa hivi karibuni kwenye ngazi ya mawaziri, NATO ilikaribisha ushiriki wa Japan, Australia, Korea Kusini, New Zealand, ambao wanakubaliana na mtazamo wa kuwa na eneo huru na la wazi la Indo-Pacific. Na bila shaka, NATO inaendelea kuzingatia kwa makini uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine, alisema waziri Blinken. Tulionyesha kwa mara nyingine umoja wetu na kusudio la hatua yetu ya umoja. Nina imani kwamba umoja huo utadumu kwa muda wote itakayochukua kwa Ukraine kulinda uhuru wa mamlaka zake, ardhi yake na uhuru wa taifa, alisema. Waziri Blinken alitangaza msaada zaidi wa silaha na vifaa kwa Ukraine. Msaada huo unajumuisha zana zaidi kwa roketi aina za HIMARS, mitambo ya ulinzi wa anga, vifaa vya kurusha makombora, mifumo ya kuzuia mashambulizi dhidi ya vifaru, silaha ndogo, magari ya kusafirisha zana nzito, msaada wa kukarabati vifaa hivyo. Michango hii itaendelea kuisaidia Ukraine kulinda majengo ya raia dhidi ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani, drones, na kudhibiti tena ardhi yake, aliongeza waziri Blinken. Wakati huo huo, Marekani na washirika wa Ukraine wanaunga mkono juhudi zenye tija za kidiplomasia ambazo zinaweza kusaidia kupatikana kwa amani nchini Ukraine, alisema waziri Blinken. Inapaswa kuwa amani ya haki inayozingatia kanuni za mkataba wa Umoja Mataifa, uhuru wa mamlaka, kuheshimu mipaka na uhuru wa taifa, na inapaswa kuwa amani ya kudumu ambayo inahakikisha kwamba Russia haiwezi kusitisha mashambulizi kwa muda na kuimarisha nguvu za wanajeshi wake na kuanzisha tena vita muda wote inapoamua kufanya hivyo, waziri Blinken alisema. Hadi amani itakapopatikana, Marekani pamoja na washirika kutoka pande zote za dunia wataendelea kutoa msaada kwa Ukraine. Licha ya kuwepo changamoto mpya kwa utaratibu unaozingatia sheria na usalama wa pamoja wa NATO, muungano huo umekuwa imara zaidi na mkubwa kuliko hapo awali. Tunapojiandaa kwa ajili ya mkutano ujao wa NATO huko Vilnius, Waziri Blinken alisema ni imani kwamba tutaendelea kukabiliana na changamoto za wakati huu na wakati ujao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.